lytter til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I dag der hører du anden del af interviewet med Anne Elsø fra Madro Instituttet. Hvis du ikke har hørt første del af interviewet, vil jeg anbefale dig at gå tilbage og høre sidste afsnit og starte der. Anne, hun er ekspert i, hvordan man får madro ved måltider med børn, men også hvordan man får madro i hovedet, så man kan være til stede og nyde de små øjeblikke, måltiderne giver. Det er der kommet et rigtig spændende afsnit ud af, som jeg glæder mig til at dele med dig. Velkommen til. Jeg er jo meget optaget af de bekymringer, man har som forældre, og nok også særligt de unødvendige bekymringer, man har, der gør, at det tager glæden væk fra at være forældre, og det tager glæden væk fra det nærvær, man har. Og jeg oplever jo også, at de søger jo tit mig som læge og sundhedsvæsenet, fordi de ved ikke, hvad de skal. De ved ikke, hvor de skal søge viden, og når de googler sig til tingene, så finder de alle mulige informationer, som faktisk kan give endnu flere bekymringer. Så det er jo sådan lidt min mission, at jeg skal prøve at se, om jeg kan rydde op i det. Og jeg tænker, vi kommer jo lidt med hver vores baggrund, men vi har jo alligevel sådan et overlap i forhold til det med at møde med forældrene og med møderne for mit vedkommende især. Er der nogle bekymringer, du oplever, som forældre har, som du tænker er unødvendige?
Jamen, de fleste i virkeligheden, ikke? Altså, fordi de bekymringer, jeg møder specielt blandt småbørnsfamilier, det er jo bekymring for at gøre det rigtigt. Og det er jo også fordi, der er en illusion om, at der er en måde at gøre det på. At der er en rigtig måde for alle at gøre det her på med mad. Både lige når barnet skal begynde at spise omkring overgangskost, men også senere, At der er en rigtig måde, at et barn spiser på. Der er et rigtigt tidspunkt, hvor barnet bruger bestik, for eksempel. Eller der er et rigtigt tidspunkt, hvor barnet kan lide de her ting. Der tænker jeg, altså de bekymringer er unødvendige, fordi jamen det findes ikke. Altså, der er ikke to børn, der er ens. Selv ikke engang enægget børn er ens på det punkt, ikke? Altså, så jamen, altså, hvis man kan finde noget mere ro i at følge sin egen mavefornemmelse og følge sit barn, kig på sit barn og stole på det, man ser i virkeligheden. I de langt, langt de fleste tilfælde vil det være nok, kan man sige, ikke? Så behøver man slet ikke at søge alt for meget på Google. Så kan det selvfølgelig være rart, at man så tænker, jamen min mavefornemmelse siger, at vi skal gøre det på den her måde. Okay, så kan jeg jo godt sætte mig ind i, hvad det vil sige, for eksempel hvis man skal bruge baby-led weaning, så er det fint at sætte sig ind i det. Man kan sige, det er også, jeg er ved at skrive en bog omkring overgangskost, af den årsag, at jeg synes, at om man ønsker skemad, eller baby-led weaning, eller måske en mellemvej mellem de to, så kan man ikke finde den information et sted. Så skal man finde den information i hver lejr, hvis man kan sige det sådan, ikke? Hvor at i den ene lejr, der bliver det ene ophævet som det rigtige at gøre, og i den anden lejr bliver det ophævet som den rigtige at gøre. Og så opstår der jo den her splittelse, fordi hvad er så det rigtige? Hvor jeg forsøger at formidle i den bog, jamen, det kommer an på dig, det kommer an på dit barn, det kommer an, altså, hvad er I for en familie? Hvad er det, der sker hos jer? Så der er ikke et rigtigt valg for alle. Og det gælder jo i alle mulige sammenhæng i livet i virkeligheden. Vi er forskellige, men det glemmer man nogle gange, når det kommer an på børn. Også altså, når barnet får mælk for eksempel, jamen, så skal det spise så mange milliliter om dagen og sådan nogle ting. Men børn er jo ikke ens. Heller ikke der. Så de bekymringer fylder rigtig meget, og de er i virkeligheden unødvendige. Fordi hvis man, det er det, jeg forsøger at rådgive forældre til, jamen prøv at mærke efter, hvad passer til jer. Og hvis I er svært ved at finde ud af det, fordi I allerede har fået for mange indtryk, eller der er for mange, der forsøger, så skal jeg nok forsøge at hjælpe jer med det. Men i virkeligheden har I selv svaret, hvis I tænker jer over eller om. Så det er nogle af de bekymringer, jeg fornemmer rigtig mange forældre har, og som i virkeligheden ikke er nødvendige at gå med.
Og du siger det jo egentlig ret fint, at du rådgiver dem til at finde svaret inde i sig selv. Er der andre råd, du tænker, du kunne have lyst til at give sådan spædbørnsfamilien?
Ja, altså, at søge mindre på Google, for eksempel, i alle mulige sammenhænge i virkeligheden, ikke? Fordi at der er meget, altså man kan finde svar på lige det, man vil, men man kan finde alle de svar, altså, og de fleste ting findes der jo ikke et svar på. Så ville jeg hellere have, at man spurgte lægen, for eksempel, at man gik til sin egen læge, hvis man havde nogle bekymringer om det. Altså der bliver jo, og det samme på Instagram også, jamen der er også mange småbørnsforældre, der følger andre småbørnsforældre på Instagram, og så tænker de bare, jamen det, de har bare verdens sødeste barn, og de oplever aldrig noget som helst. Og så kan det også skabe nogle bekymringer i sig selv. Jamen vi oplever det her, og barnet græder, og er det, som, er det fordi jeg gør noget forkert, eller er det fordi mit barn, at der er et eller andet i vejen, eller hvad. Så den her sammenligning er også noget, jeg vil råde til, at man kan, hvis man kan prøve at slippe det på en eller anden måde, enten ved at sortere ud i sit feed, for eksempel, så man ikke følger alle dem, der giver en dårlig samvittighed. Eller også altså prøve i hvert fald aktivt at tænke over, jamen, det er jo et billede. Ja, det kan jo også være en video, men det er jo stadig et lille bitte indblik i deres liv. Og det er helt sikkert poleret, for at det er kommet derpå. Også selvom nogen forsøger at vise den ærlige side, hvis man kan sige det sådan, så er det jo stadig noget, man vælger, hvad er det for nogle ting, der kommer på de sociale medier. Så tænker jeg også, noget af det, man kunne bruge som småbørnsforældre, det er, at specielt hvis man er to forældre, snak med hinanden, gerne inden barnet i virkeligheden kommer, men i hvert fald også undervejs, jamen, så man i hvert fald er fælles om, hvad man synes, eller hvad man gør. Så der ikke opstår sådan en splittelse, fordi det kan også skabe noget utryghed ved barnet. Så man prøver. Og så kan det godt være, at man som mor tænker, jamen jeg vil gerne have det her på den her måde, men far han synes, det skal være på denne her måde. Og så skal vi prøve at se, om vi kan finde, jamen, er der noget, vi kan gøre, så vi begge to kan være tilpas i den situation, i stedet for bare at holde ved, at nu synes jeg det her, og det er det helt rigtige, og det er det, vi skal gøre. Uanset hvor meget man føler, man har ret, men vi skal begge to være i det her hjem, eller vi skal begge to have ansvaret for det her barn, hvis man nu er skilt, ikke? Altså så prøve at finde nogle mellemveje, der kan virke. Det er også noget af det, jeg møder tit.
Er der mange konflikter omkring det med mad?
Ja. Ja, men specielt oplever jeg hos skilsmisseforældre, hvor at barnet så er lidt det ene sted og lidt det andet sted, og så er de ikke enige om, hvordan de skal gøre med hensyn til maden, og så spiller det ind det andet sted. Så er det for eksempel, det er typisk mødrene, der kontakter mig, apropos, som du nævnte tidligere. Nu er det også primært kvinder, der for eksempel følger mig på Instagram, så det er jo nok også derfra, det kommer. Men de kontakter mig, og så ønsker de en at gøre, som jeg snakker om, men så er faren måske ikke enig. Og så hver gang barnet har været ved faren, så kommer barnet tilbage til moren, og så er der en eller anden, altså så er der noget, så altså hun kan mærke, at det er blevet gjort på en anden måde. For eksempel, at nu er barnet fuldstændig hyperfokuseret på slik, for eksempel, fordi det er blevet talt så meget op hjemme hos faren. Eller at, jamen nu kan hun ikke rigtig finde ud af at stoppe med at spise, fordi hun måske er blevet stoppet med at spise hjemme hos faren. Altså man kan mærke, at det sådan påvirker, når barnet så kommer hjem igen. Og det kan jo være enormt frustrerende, og det kan også være svært at snakke sammen som mor og far, men der er jo rigtig mange, altså hvis man er skilt, ja, det kan også være svært, selvom man ikke er, ikke? Men altså, der er man trods alt, der har man den fordel, altså man må jo stadig have et eller andet, når man så stadig er sammen, men man er nødt til at tage den snak for barnets skyld, kan man sige. Og så behøver I ikke at blive helt enige om, som sagt, hvad I gør, men kan vi mødes et eller andet sted? For det kan også være, at faren har fornemmelsen af, at det er rigtig utrygt, når han sender barnet hjem til moren, fordi der er ikke nogen, der stopper barnet for eksempel i at spise, eller der får hun bare masser af slik, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, så bekymringerne går jo begge veje, så det handler også om at ja, acceptere det, og prøve at se, om man kan finde ja, en mellemvej.
Er der nogle udfordringer, du særligt oplever, at forældre har i spædbørnsårene, når det kommer til mad og madro?
Jeg oplever tit, at mange er bekymrede, når de skal starte på anden mad end mælk. Det er ligesom der, hvor jeg kommer ind. Altså, der er jo også en masse bekymringer allerede omkring amning og modermælkserstatning og hvad nu hvis man ikke kan amme og sådan nogle ting. Men når, dem jeg møder, der møder jeg mange, der har bekymringer for, om de gør det rigtige, om de gør det på det rigtige tidspunkt, om de gør det godt nok, er det den rigtige mad, de giver, er det bedst at lade barnet spise selv, eller er det bedst at give ske mad, er det, altså der er masser af bekymring for, hvordan griber man den her overgangskost an i det hele taget. Så det oplever jeg tit bekymringer med der. Og så lidt senere, når de er i gang med overgangskosten, så er de, oplever jeg tit en bekymring for mængden barnet spiser, enten om det er for lidt, og barnet måske, eller forældrene kan have en fornemmelse af, at barnet får for meget mælk, for eksempel i forhold til mad, eller omvendt, at barnet spiser meget, og man er bekymret for, om det er for meget. Der bliver det tit de bekymringer, der begynder at komme ind, jo længere vi kommer op i alder.
Så hvis vi starter med overgangskosten, hvordan finder man ud af, at nu det er det rigtige tidspunkt?
Det handler jo om at finde ud af, jamen, hvad passer til ens barn, og hvad passer til mig som mor. Fordi altså, barnet skal være klar. Der er ligesom et vindue, eller hvad man kan sige, en anbefalet tidspunkt at starte på, mellem 4 og 6 måneder. Hvis man kan vente til 6 måneder, er det rigtig fint. Der er ikke noget forskning, der viser, at der er en fordel ved at vente til 6 måneder, eller starte ved 5 måneder, eller hvad det nu kan være. Men man skal sikre sig, at barnet er klar til det. Så kan barnet tage maden ind i munden, altså, hvis man gerne vil baby-led weaning, så vil man typisk kunne vente til omkring 6 måneder, fordi så skal barnet rent sådan motorisk kunne tage maden og bevæge den op i munden, ellers så får man ikke noget ud af at starte. Modsat ske mad, så kan man jo godt starte ved 4 måneder, hvis der er behov for det. Det kan man vurdere, hvor interesseret er barnet i den mad, vi andre spiser for eksempel. Og det er svært at skelne imellem, om barnet er interesseret i maden, eller om bare interesseret, fordi at, jamen, vi sidder og gør noget. Der kan man, nogle børn er meget tydelige, altså de begynder at sidde og smaske, som om de også gerne vil spise, og nogle bliver måske meget ulykkelige, når de er med i spisesituationer, og de ikke får lov til at smage. Så kunne man måske godt overveje, at man skulle starte på det tidspunkt. Hvis ikke man oplever sådan nogle ting, så vil jeg med... så er der stor sandsynlighed for, at man godt kunne vente, indtil barnet er tættere på 6 måneder, for eksempel. Så det er, der er ikke nogen fast regel, kan man sige. Men jeg synes, jeg oplever, at mange finder tryghed i, at der ikke er nogen fast regel. At det er okay at vente til 6 måneder, for eksempel. Der er mange, der føler et pres for at starte, når barnet er 4 måneder. Også selvom de føler, at barnet ikke er klar. Og måske føler de også, at de ikke selv er klar til, at barnet skal have anden mad. Og så kan det også smitte af på spisesituationen, fordi hvis man sidder som mor og skal give ske mad, og selv er utryg ved situationen, og selv synes, det er, det burde vi ikke gøre lige nu, eller det er ubehageligt på en eller anden måde, så smitter det også af på spisningen hos barnet, ikke? For de kan godt fornemme, at der er et eller andet, der er off over hos mor i den situation.
Hvor tror du, det der pres kommer fra?
Jamen, det er lidt forskelligt. For nogle er det sundhedsplejerskerne, de oplever, presser dem til at starte op, eller anbefaler dem at starte op. Og for nogen kan det være bedsteforældre for eksempel, eller det kan også være en selv næsten, der har, jamen jeg forventede, at det var det her, der skulle ske, og nu sidder jeg for eksempel, hvis det er første barn, ikke, nu sidder jeg med det her barn, og det føles ikke rigtigt, men jeg havde jo besluttet mig for, at det var det, at vi skulle starte her, og vi skulle gøre det på den her måde. Så det kan komme fra alle mulige sider, både eksternt, men også internt. Det kan også være, at man ikke er enige som forældre, at den ene part synes, jamen nu skal vi altså i gang med det her, hvor man den anden part ikke synes, at barnet er klar til det for eksempel. Så det kan komme, jamen, mange steder fra. Men jeg oplever mange, der kommer hos mig, som føler, at sundhedsplejersken har meget fokus på, at man skal starte tidligt med opstart af mad. Og det kan jeg jo ikke sige, det gælder 100% ikke alle sundhedsplejersker, men det er dem, der kommer til mig, ligesom, kan man sige. Ikke? Altså, der er man jo i den situation, når man er ude på sociale medier, og dem, der henvender sig, det er jo altid, fordi der er et eller andet, der går galt, eller stort set altid, ikke? Altså, der er et eller andet, de har oplevet, som ikke var hensigtsmæssigt. Det er jo der, de kontakter en. Der er ikke så mange, desværre, der kontakter mig og siger, at den her sundhedsplejerske, hun gjorde det bare mega godt, men jeg ved, de eksisterer derude. Og jeg var også glad for vores egen sundhedsplejerske, da vi havde små. Hun gjorde det også super godt. Også selvom hun ikke kunne vejlede i baby-led weaning, så respekterede hun fuldstændig vores valg og støttede op om det. så godt hun kunne.
Og jeg kan jo se i Sundhedsstyrelsen, de anerkender jo også, at baby lean weaning er en måde, en vej at gå, men kan på nuværende tidspunkt ikke anbefale det ud fra, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation, som jeg læser det. Er det rigtigt forstået? Ja. Men jeg synes, det lyder mega spændende. Kan du ikke bare lige, for mig der overhovedet ikke, nu skal jeg ikke have et barn nummer 4, jeg har ligesom prøvet det, men jeg tænkte, hvis jeg nu skulle i gang med det, hvis jeg sad her som mor og sagde, hvordan gør man det?
I virkeligheden handler det en lille smule om at give barnet det ansvar lidt hurtigere, end man ellers gør. Altså ansvaret for, hvad barnet spiser, og hvor meget barnet spiser. Og give en lille smule slip på den kontrol, der ellers er med overgangskosten, når man giver skemad. Fordi her hos Babylit Weaning, der præsenterer du, der ligger du nogle forskellige madvarer, som nu er på bordet foran barnet, og så bestemmer barnet selv derfra, kan man sige. Man skal være opmærksom på nogle ting, hvis man starter på sådan noget som baby-led weaning. Jamen, for det første, så er det en god idé at sætte sig ind i det. Også, altså, hvad for nogle krav er der omkring maden til spædbørn? Altså, der skal helst ikke være noget salt i, for eksempel. Så det mad, man laver til familien, skal være uden salt, og så må vi andre tilføje det ovenpå bagefter. Sætte sig ind i, hvad er det, der udgør en kvælningsrisiko, for eksempel. Også noget med, jamen barnet må ikke få honning, før det er et år. Så det er også vigtigt. Det gælder også i bagværk, for eksempel, og sådan nogle ting. Også, de ting skal man jo sætte sig ind i, også selvom man skemad, men man skal bare sætte sig ind i dem lidt tidligere, hvis man ligesom bruger baby-led weaning. Og der er jo en hel liste, men det kan man finde inde hos Sundhedsstyrelsen. Hvad er det for nogle fødevarer, man ligesom skal være opmærksom på, når barnet er under 3 år generelt, og der er nogen under 1 år, og der er også noget med mælkeprodukter under 9 måneder, og så over 9 måneder, og så over 1 år, og 2 år, og sådan noget. Der er sådan en helt
lang liste.
Ja, det er en trappe nærmest, ikke?
Og jeg kan lige lægge et link ind i show notes, så I nemt kan finde det.
Så de ting bliver man nødt til at sætte sig ind i hurtigere, kan man sige. Så er der også nogle ting, jamen, man tænker jo, jamen barnet er lille, så det skal have små ting. Altså det skal være småt også i forhold til kvælningsrisiko, men faktisk er det en fordel, hvis det er store stykker, barnet får, når det er helt lille, fordi så er det nemmere at gribe fat i, og så er det nemmere for barnet at forsøge at bide i. Altså så, det er jo ikke sikkert, at barnet har nogle tænder på det tidspunkt, men det er ikke en udfordring. Altså gummerne er rigeligt hårde til, at man kan bide i blødere ting. Større, så egentlig tænk store ting, som barnet kan holde om og selv sidde og prøve at gnave på, hvis man kan sige det sådan. Og så vil jeg anbefale alle, uanset om man har et barn, der får skemad eller får familiens mad, og sætte sig ind i spædbørns første hjælp. Bare, altså man kan se videoer online, bare man har en idé om, hvad det gør, men også at man har en idé om, jamen, hvad er forskellen på, når barnet rent faktisk får noget galt i halsen, eller når barnet, jeg synes ikke rigtigt, der er et dansk ord for det, men gagger, altså sådan sidder kløjs i maden, kan man sige, hvor det der er det ikke kommet galt i halsen. Så der skal man faktisk ikke gøre noget. Man kan, altså det kan være sådan, at barnet sidder og ser ud, som om det skal kaste op, for eksempel. Det vil man typisk opleve tidligt, når man kører baby-led weaning, fordi der, barnet ved ikke, hvordan man spiser. Barnet har ikke prøvet at spise før, så munden skal ligesom vendes til det, og man skal finde ud af, hvordan man bider i maden og sådan nogle ting. Så der vil børn typisk gagge tit til at starte med, og så får de ligesom et greb om det, og bliver bedre til det, og så er det noget, man vil opleve sjældnere, jo mere øvet barnet er. Og der skal man, det kan være utrygt for nogen, så det, baby-led weaning er bestemt ikke for alle, fordi hvis man er meget utryg ved, at barnet får noget galt i halsen, for eksempel, fordi barnet selv skal spise, så vil man sidde på stikkerne under hele det måltid, og det er også ubehageligt for barnet, ikke? Altså, fordi nu er der er en spænding i måltidet fra forældrenes side, for eksempel. Så ja, bare fordi jeg for eksempel, det oplever jo nogen, nej, men hvis du har kørt baby-led weaning, så synes jeg da også, det er det, vi skal gøre. Og så kan jeg jo bare sige, jamen, det er ikke sikkert, det er for jer. Jeg var helt tryg ved at lade begge mine børn spise selv. Hvis jeg ikke havde været det, så havde jeg ikke valgt at gå den vej. Altså, det skal man være. Man skal have lidt is i maven der.
Jeg tænker også, man skal være klar på lidt ekstra oprydning og rengøring.
Det skal man også, ja. Barnet spiser jo selv, og altså, skemad sviner rigeligt i sig selv. Jeg kan det i hvert fald ikke. Men det her, det er en helt anden skala, ikke? Altså, det kan være bad næsten efter hver måltid til at starte med, fordi at, specielt hvis barnet har hår, fordi det der hænder, som bliver brugt til at spise med, de kommer alle steder hen og mad ud over det hele. Jeg har så mange billeder af vores børn, hvor de små, hvor de fuldstændig smurt ind i kødsovs eller sådan et eller andet. Men det er også sjovt, synes jeg, det var. Men det er jo også, altså det kræver overskud at skulle vask alt det, og i bad, og alle sådan nogle ting.
Det kunne jeg forestille.
Og rengøring på gulvet, og væggene, og hvad der nu ellers kan være kommet i spil.
Jeg kan huske, vi boede i en lejlighed, da vi fik vores ældste barn, og hun fik så ske mad, men hun elskede at tage skeen og så kaste der mad. Og jeg kan huske, da vi flyttede fra lejligheden, så fandt vi sådan en plet med noget sviskemos op på loftet, og tænkte, godt, det er bare til leje det her, det er ikke noget, vi skal bo i for evigt. Der havde vi linoleumsgulv, og tænkte, det er virkelig praktisk at have nogle gode løsninger.
Ja, vi havde altså rå trægulve der, hvor vi boede, da børnene var helt små. Så der havde vi sådan en skrivebordsunderlag under deres stol for at prøve at beskytte gulvene lidt i den proces. Så der, det gør man, og der er også nogen, ved jeg, der har vokstue under for eksempel, så kan man lige folde den sammen og tage med over og tømme ud i skraldespanden.
Du sagde før, at du tænkte, at det kunne være en god idé at søge læge, hvis man har nogle bekymringer. Jeg tænker nogle gange, det er jo sådan min egen anekdotisk observationer, at jeg tror ikke, vi er gode til at møde de der bekymringer i sundhedsvæsenet. Det bliver meget sådan, dit barn er ikke syg, farvel med dig. Nu tager jeg det næste ind, og man mangler ligesom at lige dykke ned i, sådan, hvad er det gør ved dig, der gør, at du kommer herhen til mig med lige præcis det her problem. Så jeg kan jo godt forstå, at man søger anden viden. Jeg kan godt forstå, at man søger Google. Men jeg tænker, det må være sindssygt svært at navigere i, hvad er misinformation, hvad er holdninger, hvad er evidens og hvad er forskning. Og det er jo også derfor, at jeg sidder her med dig, fordi jeg ved jo, at du har jo et fagligt belæg for at sige det, du siger. Har du nogle gode råd til, hvordan delen navigerer man i det, når man...
Jamen det er rigtig svært, også fordi selv når der ikke ligger forskning bag, så kan det jo godt være i talesat som om, der gør. Og det er det, man altså kalder pseudovidenskab, altså hvor det lader som om, at det er videnskab, uden at det er det i virkeligheden. Ikke? Så det er mega svært at finde rundt i. Altså det er altid godt at starte de officielle steder, og møder man så et sted, der afviger fra det, uden at anerkende, at man afviger fra det for eksempel. Jamen, så skal man i hvert fald lige være lidt opmærksom på, hvad er det så egentlig, der står her. Men det er svært at finde hovedet og hale i, også fordi lige omkring børn, og også omkring børn og mad generelt, der er så meget information. Så kan man måske også være opmærksom på, jamen, hvor gammel er den her information, fordi anbefalingerne også fra officiel side ændrer sig jo også en gang imellem, så at det her... der bliver anbefalet den dag i dag, for eksempel. Og dem, der har skrevet det her, vil de stadig anbefale det, hvis den her artikel er 10 år gammel, ikke? Altså, så gerne prøve at se, om man kan finde noget, der er nyt, eller som er officielt, altså fra officiel side.
Og du siger officielt, så tænker jeg Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen for eksempel, og de har jo, altså de understøtter også, altså sundhed.dk og sådan nogle. Altså, der er nogle forskellige officielle kanaler. Så kan man også kigge på, jamen, hvem er det, der siger det? Er det så en, der er uddannet, eller har et eller andet form for ballast for at kunne sige de her ting? Det er ikke altid, det nødvendigvis spiller en rolle, men det kan i hvert fald være en indikator. Man kan også kigge på, jamen, leder det her råd op til, at der skal sælges noget, for eksempel. Så skal du gøre sådan og sådan og sådan, og det er allerbedst at gøre det på den her måde med det her, og det sælger jeg. Så skal man altid også lige, altså det er ikke sikkert, det er et dårligt råd, men så skal man altid lige være lidt ekstra kritisk i den sammenhæng, når det sådan hænger sammen med, at der skal sælges et eller andet, som er det helt rigtige i den sammenhæng. Så i virkeligheden skal man bare, altså ja, være kritisk, men vi har jo aldrig rigtig lært, hvordan vi er kritiske over for den informationsmængde, der er i dag, ikke? Altså, som jo er i fuld overflod.
Og der er jo noget viden, der også bare afler sit eget liv, som noget, man går og siger i dagligdags sprog, som der jo ingen belæg er for.
Ja, altså en, jeg også møder tit, det er, at børn bliver hyperaktive af sukker, for eksempel. Ikke? Det er bare sådan en vedtaget ting i samfundet, men man har vist siden 90'erne, hvor man studerede det, at jamen, det gør de ikke. Det handler i virkeligheden om, hvordan vi reagerer på børnene. Så der lavede man en studie, eller det har man lavet, jeg kan ikke huske, hvornår det var lavet, i starten af 00'erne, tror jeg, hvor man sendte børn til fødselsdagsfest, og så en forælder havde fået at vide, jamen, de fik masser af slik og alt muligt sukkerholdigt. Og de andre forældre havde fået at vide, jamen de får ikke noget. Og så de forældre, eller jeg tror det var mødrene også i den sammenhæng, de mødre, som oplevede, at deres børn havde, eller troede, at deres børn havde fået en masse sukkerholdige ting, de synes, at deres børn var blevet hyperaktive. Og de forældre, der synes, at der ikke, hvis børn ikke havde fået sukkerholdige ting, de synes ikke, at deres børn var hyperaktive. Men børnene havde fået det samme, så der var ikke nogen forskel, og de havde ikke fået sukker, nogen af dem i øvrigt. Men forældrene, der troede, at deres børn havde fået sukker, synes, at børnene var hyperaktive. Ikke? Så det er vores oplevelse af, hvad vi forventer. Og man kunne se, at de i rette satte dem mere, og nu skal du være stille, og sådan, altså, sid nu stille, og sådan nogle ting, ikke? Fordi man havde en forventning om, at de skulle rode rundt over det hele. Så det var i virkeligheden, det er sådan en sjov studie, der er lavet på det, ikke? Altså.
Og det er et virkelig godt eksempel. Virkelig godt eksempel. Jeg møder det jo meget sådan, det kan være sådan noget med, at kiropraktik, det helbreder kolik. Ja. Det er der heller ikke noget evidens for, men Nej. Det er bare blevet et, det gør det.
Ja, men når man kommer ind på kolik, så er der jo, altså,
Der er meget.
Der er rigtig meget. Også omkring maden og omkring, jamen, hvad moren spiser, og kan det være god i modermælken, og altså, jamen, det er en hel verden for sig selv, kan man.
Oplever du andre bekymringer, der er unødvendige?
Der er jo også mange forældre, der er bange for at give deres eget forhold til mad videre til deres børn. Og det skaber jo også nogle bekymringer. Og det er ikke nødvendigvis en unødvendig bekymring, altså det er en reel bekymring, at man, hvis man selv har et meget, meget svært forhold til mad, så er det jo en reel bekymring, at man giver det videre. Men tit, når man så er bekymret, så kommer man faktisk til at give det videre, i modsat til, hvis man prøvede at altså, stole mere på barnet i virkeligheden, ikke? Altså lade barnet selv styre maden i højere grad. Holde sig til ansvarsfordelingen, for eksempel, som vi snakkede om før, så barnet har ansvaret for, hvad barnet spiser, og det, der er serveret, og hvor meget. Så det er faktisk det, der virker bedst for, at barnet så ikke får det forhold til mad. Og når barnet bliver ældre, så også være ærlig omkring, for eksempel, hvis der er nogle ting, du ikke spiser, eller du ikke spiser på nogle tidspunkter, eller hvordan det nu kan spille ind dit forhold til mad på spisesituationen. Så være ærlig omkring det. Jamen, det er, fordi jeg har det lidt svært med det her. Børnene kan godt opfange det. Så hellere fortælle dem, at men det er svært for mig, jeg øver mig på det her for eksempel, eller hvad det nu kan være, ikke? Og uanset hvordan det egentlig spiller ind på ens forhold til mad, så er det jo også en god idé at arbejde med sig selv, hvis man har et svært forhold til mad. Måske søge hjælp alt efter, hvad det er for noget, man bøvler med. Men ja, altså så den bekymring er reel nok, men selve bekymringen kommer til at modarbejde formålet, kan man sige, ikke? At man ikke vil give det forhold til mad videre til næste generation.
Kunne det være noget, nogen opsøgte dig
ja.
Med hjælp til? Og hvad kunne deres sådan helt konkret problem være i forhold til deres mad?
Jamen det kan være forskelligt, men for eksempel har jeg haft en familie inde, som hvor at moren havde BED, altså binge eating disorder, hvor hun overspiser. Og generelt altså så underspiste til måltiderne, så ikke spiste så meget til måltiderne, for så at overspise om aftenen i det her tilfælde. Ikke? Og det var hun jo bange for, og hun kæmpede med overvægt, også grundet højst sandsynligt den her binge eating disorder, fordi der blev indtaget rigtig mange kalorier der om aftenen. Så hun gik til psykolog omkring det, men det var rimelig nyt, at hun gjorde det. Men hun var meget, meget bekymret for, at hun skulle give det forhold videre til sit barn, og havde også et barn mere på vej. Og det handlede om, at hun vidste jo, at hendes eget forhold til mad var blevet forkvaklet, hvis man kan sige det sådan, i barndommen. Så hun vidste jo, at det kunne spille det havde spillet en kæmpe stor rolle for hende. Hun var blevet tvunget til at spise op, og sådan nogle forskellige, helt klassiske ting, som så for nogen virkelig kommer til at spille en stor rolle senere i livet. Og var blevet udpeget også, at du vejer for meget, og sådan, altså, havde virkelig skammet sig over den måde, hun spiste på, hvordan hun så ud, og alle de her ting, som jo har været noget af det. Altså, det er jo en masse ting, der spiller ind til, at hun så som voksen havde BED. Men hun var rigtig bekymret for at give det videre til sine børn, eller skulle skabe en situation, hvor de skulle blive spiseforstyrret. Så der handlede det jo også om, hun havde for eksempel svært ved nogle ting, så hvis barnet imellem måltiderne sagde, at hun var sulten, så følte hun, at hun skulle have mad. Fordi at hun som barn ikke havde fået mad særlig ofte, så det var sådan noget, der sad i hende, ikke? Og så tænkte hun bare, jamen det bedste, jeg kan gøre for, at det ikke sker for mit barn, det er bare at give hende mad hele tiden. Men det er heller ikke løsningen. Altså, vi skal ikke gå over i den anden grøft. Og så var det jo rigtig meget en snak om, jamen, hvorfor er det en god idé at have pauser mellem måltiderne? Hvor lange skal de pauser være? Hvor lange var hun tryg ved, at de var? Vi kan ikke starte med, at de er 3 timer for hende. Det vil hun simpelthen ikke være tryg til. Men kan vi arbejde os op imod? Altså, barnet var 6 år gammel, så barnet var ikke lille på den måde, vel? Men kan vi arbejde os op mod, at der kommer længere pauser imellem, at du siger ja til maden? Så snakkede vi også om, jamen, kan det være, at barnet kommer og spørger efter mad af andre årsager end sult? At fordi hun keder sig, eller hun mangler beskæftigelse på en eller anden måde. Og så var der faktisk nogle af de ting, som hun jo kunne genkende fra sig selv også. Jamen, når hun kedede sig, eller når hun manglede beskæftigelse af fingrene, så søgte hun også mad. Og det mente hun faktisk også, at barnet gjorde, men det havde hun slet ikke tænkt over. Og så var det jo, jamen, hvordan kan man aflæse det? Hvordan ser det ud, når barnet kommer og spørger efter mad? Altså, hvad siger hun konkret? Hvad er det, hun søger? Eller er det kontakt til dig, hun søger? Eller hvad det nu kunne være? Og så prøve at få hende at skabe noget tryghed i, jamen, i det specifikke eksempel, at hun godt kunne sige nej til mad til barnet, men det betyder ikke, at hun var ligesom hendes forældre var, da hun var barn, men at hun gerne måtte sige nej, men at hun var, altså var med på, jamen det betyder ikke, at der skal gå mega lang tid, inden der så er mad. Hvis barnet for eksempel kom og spurgte, så kunne hun jo også overveje, jamen okay, så kan det godt være, det måltid, der egentlig skulle ligge om en time, det skal så ligge om en halv time i stedet for. Så kunne hun jo være tryg ved at ligesom imødekomme barnet på en anden måde. Men stadig tage ansvaret tilbage til, at det er hende, der ligesom har ansvaret for, hvornår der er mad også i den situation. Men det kan komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Det kommer an på, hvad har man selv med som ballast? Hvorfor er man endt i potentielt en spiseforstyrrelse eller et forhold til mad, der ikke er hensigtsmæssigt? Hvad er det, der har gjort, man er der?
Når sådan en mor og far går ud fra at søge dig, har de så barnet med?
Nej. De har ikke barnet med ind til samtalen.
Så det er sådan det er et forældres ansvar, det bliver ikke barnets ansvar.
Ja. Så barnet, nærmest uanset hvor gammelt barnet er, så længe det bor hjemme, ikke, er jo under forældrenes tag, og der har forældrene ansvaret for barnet, hvis man kan sige det sådan. Og specielt mindre børn, også en 6-årig vil jeg i den her sammenhæng også kalde et mindre barn, jamen det er ikke dem, der handler. Det er ikke dem, der laver mad. Altså, de kan godt deltage i de ting, men det er ultimativt ikke dem, der har ansvaret for det. Det vil være den voksne i hjemmet, der ligesom har det ansvar. Det skal vi ligesom også acceptere, at vi har det ansvar. Det betyder ikke, at det skal være en bekymring at have det ansvar, men derfor kan det være vigtigt, for eksempel at søge hjælp, hvis man er derude, og man har en spiseforstyrrelse, som kommer til at påvirke, hvordan man så agerer omkring maden, også overfor ens barn.
Hvad, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad tænker du omkring den her måde, sundhedsplejersker måler og vejer børn? For jeg tænker, det er jo så et måde at lægge ansvaret, noget ansvar over på børnene.
Ja, det behøver det ikke at være, men det kan det nogle gange opleves som. Også for barnet jo. Og man kan jo sige, at Kolding Kommune forsøgte jo at sige, jamen sundhedsplejerskerne skulle ikke veje børnene som udgangspunkt. Det var kun, hvis der var et eller andet en særlig bekymring, at de skulle veje børnene. Men det sagde Sundhedsstyrelsen så, jamen det må I ikke. Vi skal have vægtdata, som vi skal bruge til statistik. Okay, men så må de så begynde at veje børnene igen. Men der kan man jo godt overveje, jamen hvordan vejer vi børnene? Skal børnene have en seddel med hjem, hvor der står, jeg vejer det her, jeg er så høj, som de så, når de kommer ned i klassen, kan sammenligne med alle de andre børn, ikke? Så er det lige pludselig noget, der bliver pålagt barnet. Eller er det bare noget, vi noterer ned, fordi det skal vi, så vi kan indrapportere det til Sundhedsstyrelsen, så de kan bruge det til statistik, og ikke lægger det ansvar over på barnet. Jeg ville jo ønske, at det ikke var nødvendigt at veje børnene, men vi bliver nødt til at arbejde inden for de rammer, der ligesom er. Og man kan sige, det er jo også altså, de første år, hvor barnet bliver vejet ofte af sundhedsplejersken, det er der jo også, altså, vi skal sikre os, at det her barn trives og tager nok på i starten og sådan noget, er helt fint, og der er barnet heller ikke bevidst om det selv, men det er jo som sagt noget, der kan sætte sig som en bekymring hos forældrene. Så der vil jeg jo ønske, altså, men nu er sundhedsplejerskerne også virkelig et underprioriteret område, men jeg vil ønske, at de havde tid til så at tage sig om de bekymringer. Hvis kurven knækker, jamen kan vi så snakke om, verdens ende, ikke? Altså, det kan man jo godt føle som forældre, nu har man fejlet, fordi kurven er knækket. Men ligesom tage hånd om de bekymringer i højere grad hos forældrene, så det ikke kommer til at sætte sig senere.
Jeg har haft nogle sådan diskussioner med mine fagfæller om, når vi møder, vi, som praktiserende læge, så måler man jo veje børn, det skal vi jo også fra Sundhedsstyrelsen, og skal jo tjekke, at de er i trivsel. Og det gør vi jo op til 5-årsalderen, for 6-årsalderen, så foregår det jo i skolerne. Men når der så kommer det her 4-5-årige barn ind, hvor man bare kan se vægten og bare stukket helt af, og de har taget vildt meget på i vægt, hvordan tager man den snak? Fordi typisk så er barnet til stede, hvor mor og, eller far er der med barnet, og man bliver jo ligesom på en eller anden måde nødt til at italesætte det, men hvordan delen gør. Men det har du nogle gode råd til mig og mine kollegaer derude.
Ja, altså det er jo svært. Jeg vil ønske, at barnet ikke var til stede. Og hvis der nu er 2 forældre, kunne man overveje at sende den ene forælder ud med barnet, og så siger jeg ligesom de her ting til den anden forælder, og så kan du fortælle det videre, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men det er jo ikke altid, der er 2 forældre, så nogle gange er der kun en, eller måske vil de gerne begge 2 høre det her, men kan man så distrahere barnet på en eller anden måde, altså sætte barnet og lege med noget, i stedet for at barnet sidder på skødet og er med i samtalen, altså prøve at ekskludere barnet. Barnet er der stadig, og kan stadig overhøre ting, kan man sige, men hvis man i hvert fald forsøger at gøre det klart for barnet, at den her samtale egentlig ikke har noget med barnet at gøre. Og så være opmærksom på, måske ikke at nævne barnets navn hele tiden, for eksempel. Eller sådan, altså, så man egentlig alle er godt klar over, hvem det er, vi snakker om, men vi behøver ikke at gøre det så tydeligt i samtalen, hvem det er, vi snakker om. Så for at ligesom prøve at minimere, hvad det er, barnet kan opfange i den samtale. Men jeg vil jo, og hvis man... Det er jo også svært i en lægepraksis, men hvis man kunne sige, jamen nu er børneundersøgelsen egentlig færdig, så kan I komme igen her, eller en af jer komme igen om 2 dage, eller hvornår det nu passer, og så kan vi snakke om, hvad resultatet var af børneundersøgelsen.
Og det var nok en god måde, altså, for jeg tænker, vi har jo 2 dage, det er nok urealistisk, ja, men 6 uger. Ja. Men, i hvert fald så kan man sige, at altså det har i hvert fald været min tanke, at så kan man tage forældrene ind til en samtale efterfølgende, men jeg har haft en bekymring for, hvordan formidler jeg det, uden at de går ud af døren og skammer sig, altså uden at de bliver pålagt en skyld og en skam, at man kan tage en snak ned på et niveau, hvor det er på en måde, hvor det bliver konkret og ikke noget, der avler en masse nye bekymringer, eller en frygt og skam, der gør, at de ikke kommer igen. Mm. Fordi det vil jo være noget, jeg prøvede at lokke dem til at komme og tage den snak.
Altså, jeg vil præsentere det i første omgang, som om det er helt naturligt. Jamen, så skal vi bare lige booke en ny tid, hvor vi skal gennemgå børneundersøgelsen. Altså, hvor det, jamen, selvfølgelig skal vi det, som en selvfølge. Og alternativt, så kan man jo også, altså, det der kan være med til at fjerne noget af skammen, det er også at italesætte, at det er normalt. At det ikke, hvis der er vægtproblemer hos et barn, hvis barnet for eksempel har taget rigtig meget på, det er ikke det eneste barn i verden, der har det problem. For det er nogle gange den fornemmelse, forældrene kan have, at jamen, nu vi er de eneste, der står med det her problem, så gør det klart for dem, selvom at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at de står i den her situation, men der er andre, der også står det sted. I er ikke de eneste, der står med det her. I er ikke de eneste, der oplever de her udfordringer, som der nu kan være. Også, man kan også gøre det klart, at jamen, der er også rigtig meget uden om forældrene, andre ting, der også påvirker barnet. Barnets vægt for eksempel. Så vi lever jo i et samfund, der også prøver at præge os i en retning. Og der bliver vi jo også præget som forældre, og børnene bliver præget også, altså et 4-årigt barn, hvis man ser reklamer for et eller andet, eller hvis man er med ned at handle og ser alle de farvestrålende ting ned i supermarkedet og sådan nogle ting. Altså der er jo masser af ting, der forsøger at påvirke os hele tiden. Så prøv at fjerne lidt af ansvaret fra forældrenes skuldre. Det er jo forældrene, der har det ultimative ansvar for barnet, kan man sige. Men de bliver jo også hele tiden påvirket af alle mulige andre ting udefra. Så er det også vigtigt som læge at huske på, jamen måske kæmper forældrene også selv med nogle ting, måske også omkring maden, og måske har forældrene selv vægtproblemer, måske er det genetisk, er der et genetisk komponent i det her også, som jo lidt, det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget, men det betyder bare, at det er sværere at gøre noget. Så ligesom jeg prøver at lette lidt ansvaret fra skuldrene på forældrene.
Og der tror jeg, at der... Nu er det lidt karikeret. Jeg har intet belæg for at sige det, jeg siger nu. Men jeg har haft indtryk af, at så siger man, du skal bare i gang med Holbæk-metoden. Kender du den?
Ja, det kan jeg gøre.
Har du lyst til at sige, hvad du tænker om det?
Altså, jeg synes jo lidt, at ideen bag Holbæk-metoden... Altså, tankerne bag er jo gode. Altså, man vil gerne det rigtige. Jeg synes ikke... Det vil ikke være den måde, det er ikke den måde, jeg griber det an på, vil jeg sige, hvis jeg har forældre inden til samtaler. Både fordi, jamen, der er barnet med. Det er meget klart for barnet, hvorfor barnet er i gang med det her. Barnet bliver vejet og bliver vist, hvor det ligger henne på kurven og sådan nogle ting. Og så skal man vælge mellem, hvad er det, du gerne vil spise af de her ting, så får du en liste. Jamen, jeg vil gerne have det her til morgenmad ud af de her valgmuligheder, og du skal gå til en af de her tre sportsgrene, eller hvor mange det er, man kan vælge imellem, ikke? Altså, det er lidt en lille smule en slankekur i børnehøjde, ikke? Altså, hvor at der bliver enormt meget fokus på problemerne, eller hvad man kan sige, på vægten, på hvad vi skal gøre, på spisningen, på hvad vi spiser, på hvor meget vi spiser. Alle de her ting kommer der mega meget fokus på i Holbæk-modellen. Og der vil jeg i virkeligheden gerne, jamen, kan vi forsøge at fjerne noget af det fokus? Kan vi forsøge at hjælpe barnet til selv at mærke efter? Fordi ja, jeg kan godt kontrollere, hvad barnet spiser, hvor meget barnet spiser, når barnet er lille. Men lige om lidt er barnet måske alene hjemme om eftermiddagen, når det kommer hjem fra skole. Og hvad spiser barnet så der? Hvor meget spiser barnet så der, hvis der ikke er nogen, der eksternt prøver at styre det? Og endnu senere endnu, når barnet flytter hjemmefra måske og bliver voksen, og jamen, hvad skal man så gøre der? Altså, nu har man ikke lært at lytte til kroppen. Man har ikke lært selv at kontrollere ens mad, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, det er hele tiden noget, der skulle styres og være en bekymring. Og så er det netop, man står som voksen og har madstress, ikke? Altså, fordi nu er det bare noget, der hele tiden skal tænkes over. Så det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget.
Så næste gang, jeg møder sådan en forælder, der siger, Kirsten, hvad gør jeg? Hvor går jeg hen? Ja. Så siger jeg, Anne, du skal søge Anne Elsø, og så siger jeg, det kan jeg ikke, for hun er fuldt booket. Hvor går de så hen?
Jamen, vi har nogle stykker hos os, hos Madro Instituttet, der tilbyder samtaler til børn. Og nu arbejder jeg på et kursus, som ligesom kan efteruddanne, vi har nogle andre kurser, som kan efteruddanne dem til også at have samtaler med familier. Fordi, altså, det er jo et udbredt problem, kan man sige, ikke? Og hvor skal man søge hen? Problemet med, at vi udbyder noget som privat, er jo, det kræver ressourcer, altså det kræver penge at købe samtaler hos os. Og det er jo ikke altid, man har det. Men vi forsøger også, altså det her kursus, jeg laver, det vil jeg også gerne udbyde til andre. Altså det behøver ikke være folk, der har været på vores kurser. Også gerne sundhedsplejersker eller diætister ude i sundhedscentrene og sådan noget. Altså, i virkeligheden ønsker vi at tilbyde et alternativ til Holbæk-modellen, som er den, der er ude i kommunerne, rigtig mange steder i hvert fald, ikke? Jamen, hvis vi ikke skal gøre det, hvad skal vi så gøre i stedet for? Så det vil jeg gerne hjælpe med, at det kommer ud. Jeg har lavet sådan et madrohjul, kalder jeg det, som jeg bruger i samtaler med familier, som minder lidt om et læringshjul, som man har i daginstitutioner, hvor man vurderer, jamen, kan du tage tøj på selv, og sådan nogle ting, altså hvor man vurderer barnet på det. Og det her madrohjul, det handler så omkring spisesituationen, hvor man så skal vurdere, hvor er vi henne som familie på det her, de her forskellige punkter rundt på hjulet. Og det kan man ligesom, altså det er noget af det, jeg ønsker, det kan man bruge i en samtale, og så vil man ret hurtigt kunne afkode, hvor er der er nogle store problematikker henne her. Så det håber jeg, at det kan blive udbredt, så man har et alternativ at bruge. Både i kommunerne, blandt sundhedsplejerskerne, og altså, ja, i virkeligheden ønskede jeg jo det, at det kunne komme bredt ud. Men ja, så det kommer, så der kommer forhåbentlig flere, man kan søge hjælp hos. Og indtil da, så er vi nogle stykker hos Madro Instituttet, der tilbyder samtaler.
Og jeg kunne forestille mig, at der må være stor efterspørgsel på det, I kan, og den viden, I har.
Ja, ja, det er der. Både samtaler, men også, altså, jeg holder også rigtig mange foredrag, for eksempel. Både for forældre, netværk og for daginstitutioner og på skoler. Og for, altså, jeg har center for dagtilbud i en kommune og altså alle mulige forskellige steder, ikke? Altså, der er mange, der gerne vil høre om det, og jeg tror også, det er fordi, der er mange, der oplever, jamen vi ved faktisk ikke, altså som fagprofessionelle også, eller som pædagog i børnehaven, eller altså, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så vi kan godt se de her ting, som vi kommunikerer ud omkring, og vi er enige i det, men hvad gør jeg, når jeg så møder familien til samtalen? Hvad gør jeg så? Så det forsøger vi i hvert fald at få ud så bredt som muligt.
Og med dette runder vi anden del af interviewet med Anne Elsø af. Anne kan du finde meget mere om på madro.dk, og jeg kan også på det varmeste anbefale at følge hende på Instagram på anne.elsø. Mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgslæge_kirsten, og du er også hjertelig velkommen i min gratis Facebook-gruppe, der hedder Lægernes Forældreklub. Tak for i dag.